καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Κρήτη και το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ελπίζω να περνάτε καλά, να μην έχει τόσο καύσωνα που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
Κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, η αλήθεια είναι.
Εδώ κοιπάμε σαραντάρια.
Σαραντάρια, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αρκετές για τα βόρεια παράλια εδώ του νησιού.
Υπάρχει κίνηση με τον τουρισμό, υπάρχει.
Κάτι γίνεται, αν και πάντα υπάρχει γκρίνια από τους τουριστικούς φορείς. Δεν ξέρω, Χαλκιδική εκεί, Μακεδονία, τι ακριβώς μηνύματα εισπράτετε εσείς.
Η Χαλκιδική είναι πεσμένη σε σχέση με έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει ο Βαλκάνιος τουρισμός, γιατί αν δεν υπήρχε, που έχει αναπτυχθεί τελευταία, αν δεν υπήρχε, οι Έλληνες πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών.
Είναι γεγονός αυτό, κύριε Δημαρχή. Για πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει επανέλθει δυναμικά, γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά υπόθεση για την οποία μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από δήμους και από οργανισμούς που έχουν διαχειριστεί τους διαγωνισμούς. Τρεις στο σύνολο, σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο.
Δεν είναι μόνο αυτά. Όχι, δεν είναι.
Θα μας πείτε. Ήσασταν από τους πρώτους και ελάχιστους δημάρχους που είχε αναδείξει το θέμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει και τους συναδέλφους του, δηλαδή τους υπόλοιπους δημάρχους, δημοσίως σε πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες και αυτοδιοικητικά φόρα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δημαρχέ. Πότε διαπιστώσατε για πρώτη φορά το πρόγραμμα σπιτιών ανακύκλωσης παρουσίαζε σοβαρές στρεβλώσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι μύριζε δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την υπερκοστολόγησή τους.
Μια δεκαετία και πλέον, το ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα λαθρέα, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγκρίσεις, κόντρα στη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική. Μάλιστα όταν κάποια στιγμή είχαν επέμβει οι αρχές για να το ελέγξουν, τότε το 18 νομίζω δόθηκε προσωρινή άδεια πάλι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος. Από εκεί και μετά το 2019 νομίζω αρχίζει το πάρτι, όπου μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατευθύνονται κονδύλια και μάλιστα με το ΔΕΛΕΑΡ, εγώ αυτό που έλεγα, προσέξτε το τυράκι, μην βλέπετε μόνο το τυράκι, να δείτε και τη φάκα, με κονδύλια εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν διακριτή ξεχωριστή χρηματοδότηση προς τους δήμους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για αγορά αυτών των συστημάτων.
Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι κρίσιμο, γιατί διαχωρίζεται, μάλλον ως ορόσημο, ενώ λέτε ότι η υπόθεση αυτή κρατάει 10 χρόνια, αλλά ορόσημο βάζεται το 2019. Τι άλλαξε δηλαδή μετά το 2019 σε σχέση με την πρώτη κατάσταση.
Το 2019 αρχίζει, εκτός από το ότι δουλεύει λαθρέα ένα σύστημα που δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχει άδεια κτλ. Το 19-20 και μετά υπάρχει η τεράστια χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Τρίτσι, από πόρους του Ανάπτυξης, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως χρήματα για να μπορέσει να τα εισπράξει κάποιος φορέας της αυτοδιοίκησης πρέπει να αιτηθεί και να δεσμευτεί ως εκ τούτου ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε μόνο για αυτό τον εξοπλισμό με αυτές τις προδιαγραφές.
Μάλιστα.
Εγώ ενημέρωσα και έκανα δυο άλλοι συνάδελφοι, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και μάλιστα ήταν και νεοεκλεγμένοι. Τους είπαμε να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα, τους είπαμε ότι να μην δεχτούν τις πιέσεις, γιατί υπήρχαν πιέσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
Πιέσεις, λοιπόν, πιέσεις προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι ακριβώς?
Να ζητήσουμε και μάλιστα προτάσσοντας το τυράκι, δηλαδή υπάρχουν χρήματα, ναι, δεν θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν θα επιβαρύνουν ούτε καν το πλαφόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, δικαιούταν από το Τρίτσις να πάρει 10 εκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας.
Ναι.
Ερχόταν και λέγανε ότι πέρα από αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να πάρεις άλλα 2-3-4, αλλά αυτά τα 2-3-4 που θα πάρεις επιπλέον θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Δεν αφήνανε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα 2-3 εκατομμύρια, αλλά να αγοράσουμε απορριμματοφόρα που έχουμε ανάγκη, να αγοράσουμε πλυντήρια κάδων, να αγοράσουμε σάρωθρα. Αυτά τα επιπλέον, εάν ήθελες σαν Δήμος,
ναι,
να τα πάρεις, να τα δεσμεύσεις στο όνομά σου, έπρεπε να κάνεις αίτηση στην ξεχωριστή προκήρυξη που είχε προσανατολισμό μόνο αυτό τον εξοπλισμό.
Άρα μας λέτε, ότι κύριε Δήμαρχε, ότι κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν, πίεζαν με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό παιχνίδι πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δημάρχους σε Κρήτη, σε Αττική, σε Πελοπόννησο, για να προχωρήσει
σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, και προσέξτε λίγο, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες κτλ. Και γίνανε καταγγελίες από πολίτες, από δημότες, από περίοικους, ότι αυθαίρετα είναι, δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν, γιατί όντως επάνω στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να τοποθετήσει ένα μεταλλικό δωμάτιο.
Σωστά.
Εκεί 30.
Είναι, τίθεται ζήτημα προσβασιμότητας, όπως θα ετίθεται για τον καθένα που θα καταλάμβανε κοινό στο χώρο.
Αλλά και όχι μόνο προσβασιμότητας, αλλά και με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις, γιατί αυτό είναι ένα οίκημα, δεν είναι πάω και
σωστά,
βάζω ένα
σωστά
καλαθάκι για τα σκουπίδια ή ένα κάδο. Και επειδή όλα αυτά ήταν παράνομα, κάνανε ειδική το 21, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνανε ειδική τροπολογία με τις γνωστές με τα μεσονύχτιες τροπολογίες, όπου παρακαλώ δώσανε την δυνατότητα να τοποθετούνται ακόμα και στα πεζοδρόμια, αρκεί να υπάρχει υπόλοιπο πεζοδρομίου 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Όταν εμάς σαν Δήμους, για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Για να κάνουμε και το πλακάκι.
Άρα μισό λεπτάκι εδώ, κύριε Δήμαρχε, μας λέτε λοιπόν ότι εδώ πολύ μεθοδευμένα προσπάθησαν να φτιάξουν και οικονομικά και θεσμικά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσκαλούσαν και προκαλούσαν ή πίεζαν αυτοδιοικητικούς να μπουν μέσα για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου, άρα ουσιαστικά και η εκταμείευση των εκατομμυρίων για την προμήθεια των σπιτιών. Σωστά?
Ναι. Αυτό λέω και αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει το ΦΕΚ, υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα για να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να περπατήσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει ένα δέντρο, να έχει το πλακάκι του τυφλού, της όδευσης του τυφλού. Και εδώ παραβιάσαν αυτό και είπανε το 1,80 αρκεί. Εάν έχει υπόλοιπο 1,80 το πεζοδρόμιο μπορεί να τοποθετούνται. Και όντως σε κάποιες ειδικά, σε κάποιες περιπτώσεις στην Αττική, σε κάποιους δήμους, υπήρχαν αυτά των 30 τετραγωνικών μέτρων τα μεταλλικά τα δωμάτια, τα σπιτάκια που τα ονομάσαμε, λοιπόν, τα οποία περιόριζαν στο ελάχιστο, στο 1,80 τα πεζοδρόμια. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις στο Δήμο Καλλιθέας, ο Κώστας ο Ασκούνης, ο Δήμαρχος, όταν επανεκλέφθηκε, το ξύλωσε και το παρόπλησε, όπως νομίζω και στο Δήμο Νέας Μύρνης. Κάποιοι δήμαρχοι δηλαδή, στη λογική της νομιμότητας αλλά και της προστασίας του δημόσιου χώρου, παρόλο ότι είχαν αγοραστεί από προηγούμενες διοικήσεις και είχαν πληρωθεί και είχαν τοποθετηθεί, τα ξυλώσανε και τα παροπλήσαν.
Μάλιστα. Πώς φτάσαμε στο να διαμορφώνεται το κόστος στα 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ, την ώρα που και με πόρισμα καταδεικνύεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τις 60 με 80 χιλιάδες ευρώ?
Ναι. Με συγχωρείτε,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Λέω, πώς φτάσαμε, κύριε Δημάρχε, να συζητάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης με ένα κόστος άνω των 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που...
380.000 θα μπόρεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
380.000. Την ώρα που, σύμφωνα και με πόρισμα της ΕΔΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι τιμές της αγοράς δεν υπερβαίνουν τις 80.000 για καθένα.
Εκεί, περίπου στις 70-80-90.000.
Άρα υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, το λέω έτσι με την αγοραία έννοια του όρου, υπάρχει ένα λίπος 300.000 ευρώ.
Σε κάθε ένα.
Για κάθε ένα, προφανώς, για κάθε ένα, ναι.
Για κάθε ένα, ναι. Γι' αυτό κιόλας είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το επίμαχο θέμα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπήρχε ανταγωνισμός,
ναι,
γιατί οι προδιαγραφές ήταν συγκεκριμένες, γι' αυτό κιόλας τις περισσότερες των περιπτώσεων ερχόταν μόνο μία εταιρεία και προσέφερε τα συγκεκριμένα με αυτές τις προδιαγραφές σε αυτή τη τιμή.
Λέει η κυβέρνηση δια του κυρίου Γεωργιάδη που βγήκε μπροστά να υποστηρίξει την όλη υπόθεση ότι περιόνου σκιάς, διότι και η ανταγωνίστρια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η προσφορά της ήταν περίπου αντίστοιχη, των 300.000 ευρώ.
Η ανταγωνίστρια εταιρεία, το ανταγωνίστρια πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά, ναι, ναι, γιατί οι μέτοχοι είναι ήδη.
Γι' αυτό καταγγέλθηκε. Μάλιστα.
Γι' αυτό και όλα σας είπα, στους περισσότερους διαγωνισμούς έρχονταν μόνο μία,
ναι,
όταν έγινε συζήτηση και καταγγέλθηκε αυτό, εμφανίστηκε και μία δεύτερη εταιρεία, η οποία όμως κατά διαβολική σύμπτωση έχει τους ίδιους μετόχους με την πρώτη.
Μάλιστα. Το νομίζω τώρα...
Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
Το αποσαφηνίζεται. Δηλαδή, η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό είχε αντίπαλό της τον εαυτό της.
Ναι.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή μας περιγράφεται. Ωραία. Ενώ εσείς επί μία δεκαετία και άλλοι συνάδελφοί σας επισημαίνετε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς στάνουμε δήμαρχοι ή πρόεδροι συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων διοικήσεις, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικίες περιφέρειες προχωρούν σε τέτοιους διαγωνισμούς?
Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε αυτούς. Πρέπει το θέμα της νομιμότητας και της εντυμότητας να είναι ψηλά και στην πολιτεία και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δανιλίδη, ευθέως. Είστε επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός, δήμαρχος, πάρα πολλά χρόνια από τους πιο έμπειρους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, στους 300 τόσους δημάρχους που έχει η χώρα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο εάν δεν είχε τη συνένεση, ανοχή, σιωπή, πείτε ό,τι θέλετε, μερίδας αυτοδιοικητικών?
Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί έτσι όπως είχε οργανωθεί, η προκήρυξη αφορούσε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν ανταποκρίνονταν κανένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Βέβαια σας είπα ότι υπήρχε το τυράκι το Δέλεαρ,
ναι,
στην δύσκολη περίοδο που έχουμε οδηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τον οικονομικό στραγγαλισμό και με την τεράστια έλλειψη πόρων που μας έχει οδηγήσει η πολιτεία και είμαστε στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι νόμισαν ότι βρίσκουν μια ευκαιρία να προσθέσουν έναν εξοπλισμό επιπλέον στον Δήμο τους. Αυτά όμως θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νιώσαμε την ευθύνη και το καθήκον να ενημερώσουμε για να προστατεύσουμε τους συνάδελφους.
Δεν μπαίνω καν στον πειρασμό να σας ρωτήσω αν στο δικό σας Δήμο ξεκινήσατε τη διαδικασία και απλά την απορρίψατε.
Όχι βέβαια. Μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που μάθαινα ή αντιλαμβανόμουν, ναι, από τις κινήσεις τους ότι είναι στριμωγμένοι, πιεσμένοι κτλ. Τους είπα εγώ σας έχω λύση. Να προτείνετε να αγοράσει το Υπουργείο με δικιά του δημοπρασία τον εξοπλισμό και να σας δώσει δώρο τον εξοπλισμό. έτσι δεν θα κινδυνεύετε να βρεθείτε ελεγχόμενοι, ανακοινόμενοι, κατηγορούμενοι κτλ.
Μια και το ανοίγετε, και κλείνω με αυτό, κύριε Δημαρχέ, και επειδή το επαναλαμβάνετε, με ποιο τρόπο μπορεί να πιεστεί ένας δήμαρχος? Δηλαδή, ωραία, λέτε το τυράκι. Αυτή είναι μια διάσταση. Αλλά εδώ, ταυτόχρονα που λέτε ότι υπάρχει και υπήρχε το τυράκι, υπήρχε και ένας μοχλός πίεση. Μας είπατε κυβερνητικά στελέχη πίεζαν. Με ποιο τρόπο αισθανόντουσαν στριμωγμένοι, μας είπατε αυτοδιοικητικοί, επειδή είστε έμπειρος. Με ποιο τρόπο συνέβαινε αυτό?
Κοιτάξτε, δυστυχώς εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας αλλά και εξαιτίας λάθος αντιλήψεων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγούμαστε τουλάχιστον σε έναν αριθμό αιρετών να έχουν μια αντίληψη, όχι όπως είχαμε οι παλαιότεροι, διοικητική, κινηματική, αυτοδιοικητική, αγωνιστική έτσι και διεκδικητική για τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, αντί να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αποκλίνει συνεχώς. Εδώ και τα όργανα ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα όργανα όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν έρχονται και κάνουν έλεγχο για το επίπεδο και την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν είναι εις βάρος της χώρας μας. Αυτοί οι αιρετοί λοιπόν έχουν και μία νοοτροπία, το να τα έχουμε καλά, να υποτασσόμαστε στο σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μήπως πάρουμε κάποιο έργο, κάποια χρηματοδότηση κτλ.
Μάλιστα, νομίζω δώσατε την απάντηση, κύριε Δημαρχέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο, την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.